Oče Franc, najprej iskrene čestitke o prejemu državnega odlikovanja. Kako ga sprejemate, kot ste sami dejali, je to priznanje sad mnogih sodelavcev?
To je gotovo bilo krivično, če bi se jaz lastil vse to, kar smo dosegli pri radiju Ognišče ali pa pri založbi Ognišča kot svoje delo, ker je to nemogoče, da bi en človek lahko toliko stvari uresničil. Zato se zavedam globoko, da jaz sem bil sicer pobudnik in sem večkrat še pobudnik, ampak tisti, ki potem to stvar speljejo, so moji sodelavci, zlasti tisti, ki so najbližji, ki lahko to idejo spravijo v uresničitev, karkoli smo bodisi v Ognišču poskušali ali pa po radiju poskušali uresničiti in karkoli nam je uspelo, mnoge stvari gotovo tudi niso uspele, je to zasluga navdušenja in truda in pa mnogih ur, ki so jih žrtvovali naši sodelavci, da se ta stvar, da se ta bodisi tam ti mediji v službi cerkve, da se na tako dober in bi rekli učinkovit način izražajo.
Oče Franc, gotovo pa vsega tega ne bi bilo brez bralcev in tudi neposlušalcev.
To je vsekakor, da smo mi popolnoma odvisni od tistih, ki nas poslušajo, ker če bi nas ne poslušali, potem bi ne imelo smisla, da bi sploh mi oddajali. Res pa je tudi, da nas poslušajo zato, ker oddajamo stvari, ki so življenjskega pomena, stvari, v katere verujemo, stvari, za katere se žrtvujemo in svoj čas uporabljamo, ker je to, kot je Jezus rekel, oznanjenje Božjega kraljestva.
Oče Franc, kako se spominjate takratnih časov, denimo eden vaših sodelavcev, Bojan Ravbar, je v pogovoru za naš radio dejal, da je priznanja toliko bolj vesel, saj ste ga dobili od države, ki ste ji bili v prejšnjem sistemu trn v peti.
Vsekakor, da je to resnica. Smo se takrat borili proti tolikim težavam, karkoli smo poskušali, da bi nekaj naredili, so nam ali preprečili, ali pa so zmanjšali možnosti. In čutili smo meraj to, da smo tej oblasti, ki je bila takrat na površju, dejansko v napoto in da nas hočejo čim prej spraviti z poti. Ampak mi se to nismo dali. Recimo, se spomnim, kako smo bili zaslišani od notranje, od Udbe, naš pokojni škof Janez Jenko zaradi delovanja v Karitasa in Jenko je potem, škof Jenko je rekel, vse ti ne bodo pustili. Pustite to stvar, ker te bodo onemogočili. Jaz sem pa rekel, ne, to je so stvar, da mi moramo živeti kot kristijani moramo živeti tudi kot ljudje, ki živijo za druge in tega nam ne morejo preprečiti. In dejansko se je zgodilo, da na koncu le niso preprečni.
Pa vendar, bili ste tudi zaprti. Zakaj?
No, tudi to je bilo. Jaz sem prišel postojno kot mlad duhovnik, poln načrtov, posebno delo z mladino, in jasno, da je bilo to takratni oblasti trn v peti. To so naredili vse, kaj bi lahko, da mi bi preprečili to moje delo. Naprimer, že takoj drugo leto, ko sem bil v Postojni, so me za dva meseca dali na vojaško, torej tako imenovano rezervo v kasarno, ker je bilo po tedanjih zakonih dovoljeno, da sem potem bil v službi pravzaprav vojske. To ni nikor ni koristilo. Naslednje leto sem bil v Vipavo poklican za to rezervo, kot smo temu rekli, ne? Pa tudi to ni nič pomagalo. In so videli potem, da morajo nekaj bolj nekje ostrega, z ostrim posegom se mi preprečiti to delo. In zato so potem si izmislili stvari, ki so bile čisto neresnične, da sem učil otroke v župnišču. Takrat je bil zakon, da se verouk ne sme učiti v župnišču, ampak samo v cerkvi. Ampak dejansko jaz nisem učil v cerkvi, mi smo imeli ne v župnišču, mi smo imeli v cerkvi dvorano oziroma veručni prostor, ker sem jih učil, ker itak sem bil edini, ki sem učil verouk, takrat ni bilo katehistin, sem imel 24 ur verouka na teden, pač pa je bila župnišča zmeraj odprto, za mlade so prihajali od zjutraj, ko je končala maša, pa do zvečer, ta starejši so lahko ostali še po večerni maši in smo v župnišču imeli in knjižnico in namizni tenis. En od redkih televizij, ki je bila postojni, je bila moja televizija, ki mu je moj brat omogočil, da je vzel posojilo na podjetju kaj je bilo, recimo, glasbe, sem imel en Philipsov registrator ali magnetofon, ne, na trak še, tiste stare, karkoli je bilo modernega, da je nekdo prinesel kakšne plošče ali kakšne novo glasbo, so naši fantje šli na dom in posneli tisto glasbo in ta glasba se je potem vrtela v župnišču. Najmodernejše in najbolj, bi rekli, priljubljene glasba je bila v župnišču. Jaz nisem imel nič, se na glasbo sploh ne spoznam, nisem imel nič zraven, pustil sem jim pa, da so oni to delali in tako je bilo župnišče zbiranje vseh mladih in to se je potem teda poznalo tudi v cerkvi ob 7. uri ali 8. zvečer, 6. zvečer smo imeli mašo, takrat se je župnišče zaprlo, po maši pa so ta starejši lahko spet prišli v njihovo sobo ali klub, komu smo temu rekli, in sami urejali to, kar jim je bilo najbolj.
Gospod direktor, in tudi zaradi tega so vas torej zaprli v takratnem sistemu, pa vendar v današnjem dnevu smo slišali veliko prispevkov, pogovarjali smo se z mnogimi osebnostmi o vas, o vašem delu, tako so se na vas spomnili tudi sodelavci slovenske Karitas. V prejšnjem sistemu karitativna dejavnost ni bila dovoljena, a vi ste vseeno vztrajali. Zakaj menite, da je bila ta vztrajnost potrebna?
Ravno zato, ker je v Evangeliju zapisano, to, kar stojite najmlajšemu izmed mojih bratov, ste meni storili in zato brez te dimenzije ljubezni do bližnjega, krščanstvo ni mogoče. In mi smo se tega zavedali, smo rekli, tega nam ne morajo preprečiti, ker nam ne morajo preprečiti, da bi živeli evangelij. Živimo pa lahko evangelij samo tako, da skrbimo za najbolj revne, za tiste, ki so zapostavljene, tiste, ki so v stiski. In to je bila za nas Karitas, čeprav temu nismo rekli Karitas, ampak smo rekli temu predal dobrote, recimo, pri ognišču, kjer smo objavljali te obiske, ki smo jih imeli pri invalidih ali pa pisma tistim, ki so nam pisali, bodisi tisti, ki so bili prizadeti ali ostareli, pa so dobili kakšno pomoč od nas, ali pa mladi, ki so pisali, kako so srečni, da so lahko pomagali tem ljudem.
Gospod direktor, in če midva nekako skleneva, potegneva črto pod vse, poleg najprej ognišča, pisane besede, se je na to uresničila tudi vaša želja po govorjeni besedi, torej ustanovili ste radio Ognišče. Kako danes gledate na to pot nazaj? Kako se ozirate nazaj? Z veseljem, ponosom?
Vsekakor, da si nisem predstavljal, da bi bilo možno kaj takega, kar smo dejansko uresničili, zato ker takrat je bilo to nekaj nezaslišanega, da bi lahko mi imeli svoj radio. Mi pa vemo, da ravno ta sredstva obveščanja najbolj vplivajo na ljudi, da jim nudijo oporo za krščansko življenje, za življenje po evangeliju in da so neobhodno potrebna za naše delovanje. In zato smo se ustrajno lotili tega dela, najprej recimo radija, potem ta preko interneta povezave s celim svetom in tudi z internetom lahko razširimo to delovanje in vemo, da tudi bodoče tehnologije nam bodo še bolj odpirale možnost, da z verniki, z ljudmi dobre volje, ljudmi, ki hočejo nekaj dobrega narediti, sodelujemo.
Gospod direktor, če midva nekako skleneva najin pogovor z mislijo predsednika države, ki jo je dejal nekoliko v šali, a glede na prehojeno pot, ki je za vami, je gotovo mislil resno, da bi vas v prihodnji vladi povabili za gospodarskega ministra.
No, to je bila seveda šala. Jaz sem rekel, da mi z našim delovanjem stalno napredujemo, da imamo uspehe in potem rekel, no, takega bi mi rabili v vladi, ki bi potem našo ekonomijo spravil na dober položaj, ne? Ampak jaz želim, da bi to bilo, kar si je predsednik Borut želel, ne, seveda ne moremo pa nadomestiti tisto, kar morajo delati politiki.
Gospod direktor Franc Bolej, iskrena hvala za pogovor in še enkrat iskrene čestitke.
Hvala lepa tudi vam pri radiju, karkoli ste veliko storili za to, da je ta podelitev nekje odmevala in odmeva. In mislim, da je to ne zato, ker da bi se morali hvaliti, ampak zato, da pospešimo to delovanje še naprej in da bomo naprej še bolj uspešni.